Konkrētajā gadījumā mēs runājam par specifiskiem brīvprātīgajiem, uz kuriem pastāv specifiski atlases nosacījumi. Un brīvprātīgā darba likums nosaka, ka šādas lietas ir jāreglamentē tad speciālajā tiesību aktā, kas mūsu gadījumā ir valsts probācijas dienesta likums. Šobrīd, principā, lasot valsts probācijas dienesta likuma normas, teiksim, tur nav izdalīts šis virziens brīvprātīgie līdzgaitnieki, un nu, var rasties cilvēkam jautājumu, tad par kādu brīvprātīgo es īsti varu kļūt. Ja? Šajā gadījumā mēs runājam, ka likuma normas būs skaidrākas un arī atbilstošākas tam, šim te jaunajam virzienam, kas līdz šim mums nebija.